Озброєні фактами. Коли правда захищає.
Як Росія використовує відеоігри у пропаганді? Говоримо про це в рамках проєкту «Озброєні фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чоранова.
Озброєні фактами. Коли правда захищає.
Тут насамперед, Олено, даю тобі слово, що ти зафіксувала, які кричущі випадки цієї пропаганди кремлівської зафіксовані у відеоіграх і які там поширюють наративи або ж більше діють через образи. Умовно, є героями російські військові чи щось такого ж типу.
Ну, власне, у відеоігри використовуються абсолютно по-різному і через символи, і через відверту пропаганду. Але головне, що це теж поле для інформаційної війни, яке теж активно використовується Кремлем. І про це варто пам'ятати, коли ви обираєте в гру, в яку ви граєте. Про це варто пам'ятати, коли ви заходите на якусь платформу, там, де можна створювати будь-яке ігрове поле, і треба дивитися на те, хто створив це ігрове поле. Тому, куди би ми не подивилися, на ці різні сьогоднішні платформи, різні способи цього геймінгу, ми бачимо всюди те, як Росія це використовує. І, звичайно, з того, що, як на мене, варте уваги в першу чергу, нам потрібно дивитися, звісно, де сидять найбільше наші діти, де на них можна якомога краще вплинути. І, звісно, це не новинні медіа, про які ми говоримо, навіть не соцмережі. Насправді, сьогодні діти не так активно споживають навіть ті самі соцмережі, там серед молоді, наприклад, там той самий там Інстаграм більш є популярнішим. Але от якщо ми говоримо ще про молодшу аудиторію, це, звісно, ігри. І у мене теж зростає хлопець, який теж цікавиться, звісно, як його однолітки іграми. Це в першу чергу всім відомі ігри Roblox, Minecraft. Це також одна з найпопулярніших ігор і в Росії теж. І чим небезпечні ці ігри, тому що ви там можете створювати самостійно. Створювати так звані кімнати, в які можуть заходити інші гравці. І ці кімнати ти створюєш ігрове поле будь-яке. Що ти, чи то ти можеш програвати, наприклад, ситуацію, як начебто тоне Титанік, ти знаходишся на цьому кораблі і дивишся, як це все відбувається, ходиш по кораблю. Для тих, кого цікавиться історія, наприклад, це буде цікавим. Або це там якась наполеонівські війни, Друга світова війна, будь-що, будь-які, або це просто там школа, також таких кімнат дуже багато. Але, звісно, є, і росіяни також заходять на це поле, звісно, є кімнати, які стосуються саме Росії, і саме російсько-української війни. Зокрема, кімнати, які там стосуються якихось конкретних бойових операцій, наприклад, там і Бахмут, і Соледар. Щодо цього створювалися ці окремі ігрові поля, або, наприклад, святкування Дня Росії просто створювалося, куди дитина заходила і просто бачила купу російських прапорів, якісь паради тощо. Тому, звісно, для мене те, на що в першу чергу треба звернути увагу, це на ці найпопулярніші ігри. Але також, звісно, інші ігри теж використовуються. Навіть створюються спеціальні ігри, щоб підтримувати російські дезінформаційні наративи. Зокрема, ми відстежували, ну, практично півроку тому кейс, коли була запущена гра для, ну, в першу чергу для смартфонів, для мобілок, втеча з ТЦК. І розробники, вони, ну, були начебто з України, але одна з розробниць, вона після вторгнення навіть знаходилась певний час в Росії.
Але є нюанс, так?
Є нюанс. Ця гра, причому, вона була зроблена дуже примітивно, вона була просто копією. Є купа таких онлайн-ігор, типу «Втеча з в'язниці», і вони просто, ну, підробили, зробили як такий симулякр подібний, але назвали це «Втеча з ТЦК». Гра поганої якості, яка вилітала, але найголовніше, що вони її завантажили в App Store, в Google Play. І почали поширювати новину, що ця гра стала найпопулярнішою серед українців. Як тільки з'явилася, її почали завантажувати, почали в неї грати. Ну, тобто, все це для того, щоб підігріти, поширити оцей наратив та щодо мобілізації. Хоча насправді, як тільки ця гра з'явилася в App Store, вона була видалена. Потім в Google Play ми потім побачили, що там дуже багато було коментарів від акаунтів з неаутентичною поведінкою, тобто несправжніх людей. Ну і також теж по Google Play точно було видно, що це не найпопулярніша була гра. Ну, тобто її просто створили чітко під ці цілі. Тому тут абсолютно різні способи, як Росія використовує ігри, але варто пам'ятати, що це теж дуже потужний майданчик для просування дезінформації, тому що ну, це розважальний контент, це розвага. Ви граєте, щоб або відпочити, або щоб відпрацювати. Наприклад, якісь речі, зокрема, ігри теж використовуються російськими військовими. Вони для відпрацювання якихось моментів, для якихось бойових речей. Зокрема, навіть ці певні ігри створюються і рекомендуються так званої цій юнармії, про яку ми всі знаємо, цей путінський Гітлер-Югенд. Ну, тобто, дуже багато різних шляхів.
От ти згадала про Роблокс, а я нагадаю для нашої аудиторії, що про Роблокс, Арма 3 та Діскорд ми говорили про ці ігри ще раніше у попередніх випусках «Озброєні фактами» в рамках розбору, як Росія залучає наших дітей до різної дискредитаційної діяльності, до навіть терористичних дій, як намагається завербувати наших дітей за рахунок онлайн-ігор та відеоігор у застосунках мобільних. Зокрема, ці три гри, які я щойно озвучувала, про них розповідали у ювенальній поліції і наголошували на тому, що дійсно там є так звана схема «друг-геймер», де до тебе в ігровий чат хтось долучається, і далі вже починається обманним шляхом вербування дитини або підлітка. І щодо відеоігор, ще в контексті і використання їх як пропаганди, як інструменту інформаційно-психологічного впливу Росії, додам, що було дослідження Lingua Lexa, яке охопило 50 відеоігрових проєктів, і у 40 з них виявили пропагандистські наративи, символіку або інші елементи інформаційного впливу країни-агресора. Тобто, це варто розуміти, що це не поодинокі якісь випадки, а вже повторювана модель, яку повноцінно використовує Кремль. І я, коли готувалася до нашої з тобою розмови, згадала, що зараз, от умовно, росіяни роблять все дуже неоковирно. Вони залучають, наприклад, героїв, які є російськими ніби військовими, там представниками спецслужб, ти можеш в це грати, обирати так званого ефективного бійця, тобто тут йде просування так званої великої второї армії міра і так далі. А коли ще я була маленькою, то існувала така гра «Таня Грот». Вона називалася. Тобто ми розуміємо, що Таня Гротер – це така версія створити Росією, вкрасти щось за кордону і створити замість Гаррі Поттера Тані Гротер. І на той момент воно виглядало доволі непогано. І це, мабуть, також елемент впливу був на українських дітей, адже там не було якихось елементів пропаганди Росії великої. Але сам факт, що українські діти грають у російські ігри, і не бачать у цьому чогось поганого, це вже величезний мінус. Скажи, наскільки оці ігри, які існують зараз, особливо які Росія створила після повномасштабного вторгнення, ефективні?
Тут складно сказати щодо ефективності, тому що я думаю, що це мають бути якісь там певні такі довгі дослідження, де ми маємо побачити цей вплив на гравців. Але ми просто, розуміючи, як от різна постійно повторювані якісь образи, постійно повторювані наративи, ми знаємо, що гравці досить довго можуть проводити свій час з відеоіграми. Якщо вони постійно будуть це бачити, це матиме певний вплив. Навіть от можемо про Майнкрафт згадати, де теж відтворюються різні бойові дії російсько-української війни, то, наприклад, росіяни, там є один з таких персонажів свиня, і росіяни її вдягнули у військову форму, в український піксель цю свиню, звісно, додали туди український прапор, і ти маєш знищити цю свиню за допомогою вибухівки. Так. Звісно, коли це постійно в такій формі відбувається, що ти маєш знищувати цих свиней, то в тебе створюється цей образ, що там саме цей прапор, ця країна, вона є ворогом, що абсолютно нормально є там її знищувати тощо. Щодо ефективності, то не можна сказати точно, тому що ми не маємо цих досліджень, але те, що це дійсно має вплив, і ми бачимо, як Росія в це все вкладається, тому що бачимо, як і бюджети на створення саме таких патріотичних ігор виділяються тим самим інститутом розвитку інтернету. Або, зокрема, теж показовим є, я думаю, аудиторія прекрасно знає гру «Світ танків» World of Tanks, яка є дуже популярною і в Україні, і в Росії вона була дуже популярною, і є популярною. Але, звісно, з після вторгнення ця гра, до речі, от розробники підтримували Україну і навіть проводили різні проекти збору грошей на амбулаторії. І, звісно, після цього, коли почалася ця відкрита підтримка такої популярної гри України, Росія не могла не відреагувати. Ця компанія відділилася, пішла з російського ринку і передала там права іншій компанії. Та компанія в Росії сказала, що ми тепер не маємо жодного відношення до World of Tanks, тепер у нас там мір танків, це абсолютно інша штука. Але тим не менш, практично рік тому все одно відбувся суд, і цю компанію відсудили і передали державі. До речі, теж в цій грі World of Tanks теж, наприклад, створювали так званий парад побєди. Росія не змогла провести парад побєди в себе, тому вона відтворила у грі цей парад танків, як в 45-му році. Тому ми бачимо просто навіть по тому, як скільки уваги цьому Росія приділяє, наскільки це насправді важливо і дійсно має вплив.
Ще додам щодо наративів, окрім того, що ти вже зазначила демонізації України або певного знелюднення от про цю свиню, Росія також демонізує і Захід у своїх іграх. Зрозуміло, що героїзує російських військових, але і вдається до такого собі історичного ревізіонізму. Є така гра «Смута», її випустили ще в 24-му році, звісно ж, за державної фінансової підтримки РФ. І вона показує, як історична тематика дійсно використовується для закріплення уявлення про нібито особливу місію російської держави, постійну зовнішню загрозу. І публічні дані вказують на близько 490 мільйонів рублів грантового фінансування від Інституту розвитку інтернету та на розробку гри та окреме фінансування освітніх доповнень на суму близько 100 мільйонів рублів. Я, звісно, не розробник відеоігр і мені складно оцінити, утім, якщо Росія вкладається в це на рівні державного фінансування, то, звісно, це для них важливо. Тому зараз я пропоную послухати коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net і редактора Maincast Sport, який нам розповів, власне, про маркетингову складову цього питання.
Озброєні фактами, коли правда захищає.
Дійсно, росіяни впродовж довгого часу використовували відеоігри як інструмент пропаганди. Інше питання, чи був це ефективний інструмент? Ось. Тому що переписування історії, відображення і спотворення певних подій – це типове явище, яке відбувається дай Боже пам'яті, вже далеко не 10 і не 20 років в інтерактивних розвагах. Просто інша справа, що це ніколи не були речі, скажімо так, достатньо популярні на світовому рівні. Починаючи з 2022 року, само собою, були неодноразові приклади, коли росіяни намагалися зробити ті чи інші ігри, які прославляли, возвеличували СВО. І переписували історію, виставляючи їх відповідно героями. Тобто в нас 1,5-2 роки тому була ситуація з Squad 22 ZOV, яку спочатку анонсували, потім був певний період тиші, потім вона знову зринула в нашому просторі, тому що це була безкоштовна гра якраз про старт спеціальної військової операції. Тепер уже відносно нещодавно, буквально цієї зими у нас, весни, перепрошую, у нас було два приклади, де були анонсовані ігри про окупацію Маріуполя, де подавалося все з точки зору проросійсько налаштованої молоді тощо. І гра Ukrainian Warfare, яка так само зображала події під Гостомелем, де дозволяла грати за російських визволителів тощо. От, але тут є нюанс, що на превелике щастя для всіх нас, ці ігри ніколи би не стали успішними, популярними тощо. І тут є нюанс, який насправді є доволі неприємний. Українська спільнота сама по собі є дуже палкою, дуже пристрасною, і само собою ми, як ніхто інший, дуже гостро реагуємо на подібні прояви. І як наслідок, кожна з цих названих ігор трьох нещодавніх від нашої спільноти отримувала набагато більше уваги, ніж навіть від російської, ніж від будь-якої іншої. І якщо вже на згадані ігри, які намагаються зараз відтворити і спотворити події нещодавніх років і безпосередньо фінансуються держапаратом, вони, скажімо так, це розпилювання державних грошей розумними людьми, які розуміють, що ці ігри нікуди далеко не зайдуть, вони не будуть мати ніякої суттєвої ваги тощо. Це одна частинка. А є інша і набагато страшніша, результати якої ми бачимо зараз. Це легітимізація російських компаній у світовому медіапросторі. І для цього їм не треба робити ігри про Росію. Їм треба просто показувати, що їм можна доручати важливі речі. Скажімо, якщо серед ваших слухачів є шанувальники Всесвіту Warhammer, вони розуміють, про що мова, тому що за останніх роки два і в перспективі на наступних років 5 дуже багато відеоігор, які виходять у цьому всесвіті, так чи інакше, вже зроблені російськими студіями. Тому що одна з них, формально вона американська, але більшість штату – це росіяни, Cyber Interactive, вона зробила кілька дуже хороших, дорогих, саме дорогих і за грішми, і за тим, як вони виглядають, популярних і успішних ігор, і все. Там немає, само собою, ніяких інших додаткових проявів чогось, якоїсь російської ідентичності. Але сам факт того, що ця компанія зробила успішний продукт, робить їх привабливими підрядниками для багатьох видавців. І, відповідно, багато інших торговельних марок теж ідуть до них. От і все. І це, на мою думку, власне, набагато страшніше, тому що це якраз отой soft power, про який часто говорять. Та ж сама ситуація, як буває з Нетфліксом, що просто йде залучення російських акторів, російських режисерів тощо. Не завжди це десь безпосередньо відображається в тематиці, але сам факт присутності, легітимізації і надання можливостей, коли їх треба обмежувати, ось це набагато серйозніше і страшніше. Тут ще хотілося б якраз додати, що є великою проблемою, і це насправді був дуже великий шок для нашої ігрової спільноти, що в державній програмі підтримки «Тисяча весна» не було взагалі нічого про відеоігри на старті. Хоча, як ми вже, власне, казали, це неймовірно крутий і потужний інструмент прямо зараз. Не стільки через безпосередньо просування нашої ідентичності, хоча і теж це є, скільки через просто сам факт присутності і можливості створити щось всесвітньо успішне і популярне.
Озброєні фактами на громадському радіо.
Ми прослухали коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net, редактора Maincast Sport. І додам, що варто розуміти, якраз наш експерт говорив в контексті «Тисячі весни» про перший етап, тому що зараз вже обговорюють залучення коштів на відеоігри, адже це дійсно важливо. І в Росії, наприклад, окрім того, що існує просто державне фінансування у таких чималих кількостях, ще є певний контроль над індустрією. Наприклад, кейс Last Games візьмемо, він показує, що РФ використовує не лише гранти, примус. У 25-му році російський суд постановив передати активи компанії під контроль держави на тлі звинувачень, пов'язаних з підтримкою України з боку Wargaming, від якої Леста відокремилася після виходу Wargaming з РФ і Білорусі. Отака от історія. І тут одразу ж, Олена, у мене напрошується питання, а чи є у нас в Україні щось, щоб протистояти цій російській пропаганді у саме відеоіграх?
Я, до речі, не знала, що в «Тисячі весні» не було такої категорії, як відеоігри, і це дуже шкода, тому що саме таким чином ми би і могли протистояти. Звісно, в Роблоксі, в Майнкрафті є теж кімнати проукраїнські, які розказують про Україну з позитивної сторони, там пояснюють якісь речі, навіть іноземні гравці в різних таких іграх, де можна створювати окремі кімнати, навіть створювали кімнати, де просто були розвішені фотографії того, що відбувалося в Бучі, з короткою інформацією, свідченням того, що це був злочин, який скоїла російська армія. Так само всі ми знаємо про гру про Боже, вилетіло з голови гра «Сталкер», так? Гра про Чорнобиль.
Так.
Всім відома, яка насправді є світовим феноменом, і дуже круто, що «Сталкер 2» вона використовувала українські пісні, українську музику, символіку, свідомо відмовилася від всього російського в цій грі, і це теж от якраз це наша наш контрнаратив, наша контрпропаганда. І ну, дуже б хотілося, щоб дійсно і держава сприяла цьому, тому що ну, дійсно це дуже важливо. Ми маємо розуміти цей ринок і цю аудиторію, яка в цьому ігровому полі перебуває, наскільки ми можемо теж на це все впливати.
І що мені подобається, зокрема, у «Сталкері 2» я сама не грала, бо я, в принципі, не є прихильницею відеоігр, хоча, ну, хоча там є щось на мобільному застосунку дуже просте, але що там це все використовується дуже тонко. Десь там українська пісня пролунала. Тобто це не так, як у росіян, геть в лоб, а трошки вишуканіше зроблено. І дійсно, нам треба, аби такого ставало більше. І я сподіваюся, що ми сьогодні за рахунок нашого етеру доклали таку собі маленьку-маленьку цеглинку до того, щоб ситуація покращувалася, можливо, нас почують і високопосадовці, і задумаються про це більше.
Озброєні фактами. Коли правда захищає.
Це була розмова про те, як Росія, країна-агресор, використовує відеоігри у своїй пропаганді та намагається поширити свій вплив на весь світ. У студії працювала я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте!
Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.